Poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Emotivna i fizička ispražnjenost razlog ostavke saopštila Marina Maljković, dosadašnja selektorka ženske košarkaške reprezentacije. Počinilac napada u Istanbulu je iz Kirgistana i povezan je sa Islamskom državom, javljaju turski mediji. Češki MUP traži izmjene ustava da građani mogu da pucaju na teroriste. Sirijski pobunjenici zamrzli razgovore o učešću u mirovnim pregovorima. Sutra u Srbiji razvedravanje, najviše 8 stepeni, uveče kiša i sneg. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o pritvoru za odavanje službene tajne dvojici policajaca koji su pratili posetu srpskog premijera Aleksandra Vučića Srebrenici kada je napadnut, govori advokat i bivši koministar policije Boža Prelević.
To se ne određuje bez pritiska na sud. I ja mislim da je ovo skandalozna odluka istražnog sudije Višeg suda.
Kao i da većinu pretnji istraživačkim novinarima u Srbiji, policija i tužilaštvo još nisu procesuirali. O nekima govori Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Stiglo nam je jedno anonimno pismo poštom u kojem nam je poručeno da ćemo i mi i naše porodice plivati Dunavom, odnosno da ćemo biti likvidirani ili bačeni u Dunav.
slobodnaevropa.org
Marina Maljković, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije, saopštila je danas da napušta tu funkciju.
Nakon dosta neprospavanih noći i puno razmišljanja, donela sam tešku odluku da ne nastavim da budem selektorka reprezentacije Srbije. Jedini i osnovni razlog svega toga je isključivo neko emotivno i fizičko pražnjenje, potpuno neko opterećenje, neko pražnjenje, neki potreban odmor kad je ovo u pitanju u narednom periodu.
A Predrag Danilović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, rekao je da će uskoro biti izabrana nova selektorka nakon što je uvažio razloge Marine Maljković.
Ja u potpunosti to razumem. Tu nema neke velike priče. Žao mi je što nećemo sarađivati, ali život je takav profesionalni i ovo ide sve u neki rok službe. Želim da se zahvalim na svim ovim godinama i svim ovim rezultatima i radosti koji je donela sa svojim košarkašicama.
Predrag Danilović pre manje od 3 nedelje izabran je za predsjednika KSS-a, na tom mestu nasledio je Dragana Đilasa, za čijeg mandata su košarkašice predvođene Marino Maljković postale šampionke Evrope i osvojile bronzanu medalju na Olimpijadi u Riju. Njena ostavka je veliko iznenađenje jer se u 2011. kada je postala selektorka dogodio preporod srpske ženske košarke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor od 30 dana dvojici pripadnika MUP-a Srbije koji se sumnjiče za odavanje službene tajne u vezi sa svojim aktivnostima prilikom posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. kada je napadnut. Štampa navodi da se radi o policajcima koji su radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje, koji su za televiziju govorili o svom angažmanu u Srebrenici. Više u prilogu Branke Trivić.
Predsjednik sindikata policije Sloga Dragan Žebelja naveo je u saopštenju da su saslušani Vladan Trbović i Milan Dumanović, a da je prema saznanjima advokata predmet proglašen tajnim, što znači da ono o čemu se govorilo prilikom saslušanja ne može biti objavljeno. Osumnjičeni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu koje će sprovesti istragu protiv njih, a sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor da ne bi ometali postupak uticajem na svedoke, rekla je portparolka suda Bojana Stanković. Bože Prelević, advokat i koministar policije u vladi Zorana Đinđića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka o pritvoru skandalozna i da nije mogla biti donesena bez pritiska na sud.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu smislio da ljudima koji su nešto napisali i dostavili ministarstvu unutrašnjih poslova da im on odredi pritvor. To se ne određuje bez pritiska na sud. I ja mislim da je ovo skandalozna odluka istražnog sudije Višeg suda. I to je taj njihov izbor u pravosuđu. Znači, vi imate nekoga koji je pre više meseci nešto napisao i kao takvu predstavku i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u dostavio nadležnim ljudima. E sad se podnosilac krivične prijave stavlja u zatvor.
Kaže Prelević. On ističe da je cilj određivanja pritvora za ovu dvojicu policijskih službenika represija, a ne vladavina prava.
Jer da je postojala vladavina prava, oni po tim uslovima ne bi mogli da odu u Bosnu. I sad, pošto je to vidljivo, onda trebamo da razbijemo gledalo, a ne da utvrdimo ko je kriv, zašto su ti ljudi bili u Bosni na način koji je suprotan zakon.
Ukazuje Prelević. U odgovoru na pitanje šta je to u njihovom boravku u Bosni i Hercegovini bilo suprotno zakonu, Prelević postavlja nekoliko ključnih pitanja.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu. To nije moglo po međunarodnim ugovorima. Iz toga se rodio problem. A ne kako su oni otišli bez službene legitimacije. Oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak u Bosni nije mogao da bude po zakonu.
Pojašnjava Prelević. Regionalni mediji preneli su da su privedeni VT i MD, koji su ranije radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje. VT je, kako je objavljeno, prekinut radni odnos u disciplinskom postupku pre nekoliko meseci, dok Dumanović i dalje radi u policijskoj upravi Pančevo. Kako navode mediji, VT i MD su u izjavama za Al Jazeera Balkans 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina bez legitimacije i naoružanja poslani na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. godine, kada se dogodio napad na srpskog premijera. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Istanbulska policija objavila je novu fotografiju teroriste koji je tokom novogodišnje noći izvršio napad u noćnom klubu. CNN Turk izveštava da je u pitanju Jakhe Maršapov, poreklom iz Kirgistana, povezan sa Islamskom državom, dok Anadolija prenosi da je uhapšeno još 6 osoba. List Hurijet piše da je Maršapov u Tursku stigao 20. novembra sa suprugom i dvoje dece. Iz grada Konja je 29. decembra krenuo u Istanbul, gde je dva dana kasnije izvršio napad. Grupe sirijskih pobunjenika saopštile su da zamrzavaju razgovore o učešću u mirovnim pregovorima o Siriji koje Rusija sprema u Kazahstanu, ukoliko sirijska vlada i formacije koje podržava Iran ne prekinu sa, kako su naveli, kršenjem primirja, pripremila Mirjana Rakela.
U saopćenju su pobunjeničke grupe upozorile da bilo kakvo teritorijalno napredovanje vojske i snaga koje podupire Iran će okončati napore za ponovno pokretanje mirovnih pregovora te dovesti u pitanje krhko primirje koje je uz posredovanje Rusije i Turske stupilo na snagu 30. decembra.
Režim i njegovi saveznici su nastavili sa napadima i više puta povredili primirje, preteći životima stotina hiljada ljudi.
Navodi se u saopćenju koje je potpisalo desetak uglavnom umjerenih pobunjeničkih grupa koje djeluju pod okriljem slobodne sirijske vojske. Rusija i Turska koje podupiru suprotne strane u sirijskom ratu rade na organiziranju mirovnih pregovora tokom ovog mjeseca u Astani, glavnom gradu Kazahstana. I Vijeće sigurnosti UN-a u subotu je poduprlo sporazum o prekidu vatre nakon koje bi trebali uslijediti mirovni pregovori. No prekid vatre koje je trebao otvoriti put mirovnim razgovorima nije poštovan, što je bio slučaj i sa prethodnim dogovorima o prekidu vatre. I ovaj dogovor je bio klimav od samog početka uz ponavljanje nasilja u nekim područjima, no istodobno je primirje poštovano u širim područjima Sirije. Pobunjeničke grupe dovode u pitanje sposobnost Rusije da prisili sirijsku vladu i njene iranske saveznike da se pridržavaju uvjeta primirja. U saopćenju se također kaže da se primirje krši sjeverozapadno od Damaska u dolini Vadi Barada koje kontroliraju pobunjeničke snage. Sirijska vojska koju podupire militantna libanonska grupa Hezbollah koja ima podršku Irana pokušavaju preoteti to područje iz kojeg se vodom opskrbljuje veći dio Damaska i kroz koje prolazi glavni opskrbni put od Libanona do sirijskog glavnog grada.
A Češko ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo je izmjene ustava kojima bi građani te zemlje dobili pravo da pucaju na teroriste. U vrijeme kada se izvode napadi u Europi imamo utisak da bi građaninu trebalo dati veće pravo da se brani, ali legalno dobijenim oružjem, rekao je češki ministar unutrašnjih poslova Milan Hovanec. Zagrebački centar za mirovne studije zatražio je da se dva napada na tražitelje azila pred novu godinu tretiraju kao rasno motivisani zločini iz mržnje. U NHCR-u su prijavljeni slučajevi u kojima je hrvatska policija vratila u Srbiju tri migranta iz Afganistana, pripremio Enis Zebić.
Ukupno 6 tražitelja azila bilo je napadnuto u 2 napada uoči na samu novogodišnju noć u Zagrebu, ali kako su aktivistima Centra za mirovne studije kazali tražitelji azila smješteni u zagrebačkom centru Porin, takvih je napada bilo i ranije, ali ih nisu prijavljivali. Za naš program govori Emina Božinkić iz Centra za mirovne studije.
Dakle, nije prvi puta da vidimo da u Zagrebu su napadnuti stranci, da su napadnuti izbjeglice, upozoravamo da se to događa. To možda nisu iznimno velike brojke, ali ovi ljudi se osjećaju vrlo nesigurno, žive dakle u stranoj zemlji i osjećaju se nesigurno. I ovo je poziv policiji da ovo tretira kao zločin iz mržnje, da procesuira to na taj način i pozivamo građane da ne gledaju i mirno promatraju kada se događaju ovakvi napadi, nego da reagiraju, da sami pokušaju spriječiti napade, da ih prijave policiji. I pozivamo Vladu Republike Hrvatske da radi senzibilizacijske kampanje putem kojih će doista informirati hrvatsku javnost o izbjeglicama i nekako pokušati razviti tu predrasudu da su oni kriminalci.
Ona je dodala da su tražitelji azila nezadovoljnim smještajem, neodgovarajućom prehranom i sporošću odlučivanju o njihovim zahtjevima za zaštitu. U Centru za tražitelje azila Porin u Zagrebu smješteno je oko 500 izbjeglica. Policija kaže da su istrage u toku. Hrvatska policija je prema navodima i Isusovačke službe za izbjeglice u Zagrebu i Beogradu vratila na granicu prema Srbiji 3 ilegalna migranta iz Afganistana koji su Hrvatskoj željeli zatražiti azil. Kako je za naš program kazala savjetnica za pravne poslovi zagovaranje Isusovačke službe za izbjeglice Jelena Firić, 3 ilegalna migranta iz Afganistana su se socijalnoj radnici Isusovačke službe za izbjeglice u Beogradu, koja je u dnevnom kontaktu sa izbjeglicama, potužili na protuzakonit postupak hrvatske policije. Radi se o osobama koje su 8. prosinca prošle godine ilegalno ušle u Hrvatsku, došle do Zagreba i u Centru za izbjeglice Porin pitali gdje da zatraže azil. Policajac u centru uputio ih je u policijsku postaju, kaže gospođa Firić.
Kada su došli u policijsku postaju, policajci su od njih tražili nekakve osobne podatke, tražili su da potpišu neke dokumente koje su bile na hrvatskom jeziku, nisu im objasnili o čemu se radi, nije bilo prevoditelja, nisu ih uopće uputili na njihovo pravo da im se taj dokument prevede, niti su im rekli što potpisuju, nisu uzeli biometrijske podatke, dakle nisu ih fotografirali, uzeli otiske prsti, što je također regularna procedura, nego su ih samo prema njihovim dakle navodima utrpali u policijski kombi i odvezli na mjesto za koje su zaključili da je divlji kao prijelaz između Srbije i Hrvatske, tamo su ih izbacili iz kombi i rekli da se vrate natrag u Srbiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zid koji je podignut na severu Mitrovice bi tokom januara trebalo da bude srušen. Međutim, ovaj objekat postaje predmet rasprava pokazujući da se ne radi o fizičkom zidu koliko, kažu sagovornici Amreza i Neli, o mentalnom koji buldožeri ne mogu da uklone.
Kosovske vlasti bi trebale da sruže ilegalno izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici tokom januara, a na osnovu rezolucije Skupštine Kosova usvojene krajem decembra, koja obavezuje vladu da preduzme sve zakonske mere u vezi ovog zida i da isti tretira kao politički čin i bespravna gradnja. Ministarstvo sredini i prostornog planiranja prati dežavnje u blizini mosta nakon što je 7. decembra odlučilo o prekidu svih radova koji se tiču ovog ilegalnog zida. Rezolucija sada osnažuje rad u političkom nas i šalje jasnu poruku da se zakonodavstvo mora sprovoditi na celoj teritoriji zemlje, izjavio je generalni sekretar ovog ministarstva Arben Čitaku. Lokalna samouprava u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, izgradila je zid u blizini glavnog Ibarskog mosta koji je u fazi renoviranja, navodeći da je to deo projekta. Tome se međutim usprotivila zvanična Priština, koja ističe da zid nije bio predviđen sporazumom o otvaranju Ibarskog mosta postignutim u Briselu. Nakon intervencije međunarodne zajednice i Severne Mitrovice su rekli da će zid da se redizajnira i da će služiti za letnju pozornicu. Međutim, ni to nije bilo prihvatljivo za Prištinu. Lokalne vlasti su međuvremenu počele da skraćuju zid, a za rezoluciju Skupštine gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da on ima čisto politički karakter. Kosovski analitičar Beljulj Beća i veruje da će kosovske vlasti srušiti ovaj zid, ali dodaje da je to dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ne ide u željenom pravcu.
Dakle, ne radi se o zidu, radi se o zidu koji je stvoren u mentalitetu u ove i one strane, koja se ne može iskoreniti samo putem buldožera, nego treba da se radi u jednom ozbiljnom procesu gdje će se povratiti povjerenje između strana koje su tražili neko zajedničko rješenje, zapravo su napravili još već i jaz između sebe.
Pitali smo i građane Mitrovice da li očekuju da će se zid srušiti. Govore Egzim Bakani, Nezi i Sevim kao i Skender Mustafa.
Samo da stvara problem, a to nije problem. nego se stvara problem.
Treba da bude već zajedno što nema sa više zidova na ovom sajdu.
Otvorilo.
Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Da se otvori, bare kad se otvori, da i oni, i vi, i mi. Tako,
da što je bilo. Bre.
Mislim da ne bi trebalo da bude tu. Zbog simbolike svoje, same simbolike svoje, nije trebalo da bude tu.
Zvanična Priština smatra da je u izgradnji zida povezana i Srbija. Ministarka za dijalog Edita Tahiri navela je prethodno za Radio Slobodna Evropa da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, srpska zajednica ne može da očekuje da će doći do formiranja zajednica opština sa srpskom većinom, čemu inače teže srpski predstavnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Emotivne i fizičke ispražnjenost razlog ostavke saopštila Marina Maljković, dosadašnja selektorka ženske košarkaške reprezentacije. Počinilac napada u Istanbulu je iz Kirgistana i povezan je sa Islamskom državom, javljaju turski mediji. Češki MUP traže izmjene ustava da građani mogu da pucaju na teroriste. Sirijski pobunjenici zamrzli razgovore u učešću u mirovnim pregovorima. Sutra u Srbiji razvedravanje, najviše 8 stepeni, uveče kiša i sneg. Do kraja emisije čućete i da li pozorište u regionu odgovara izazovima vremena, reditelj Kokan Mladenović.
Postoji i dalje ogromna kukavičluk ljudi koji se bave teatrom, sem časnih izuzetaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pretnje, praćenje i fotografisanje istraživačkih novinara događaju su koje policija i tužilaštvo u Srbiji još nisu procesuirali. Istovremeno uznemiruje činjenica da je u protekloj godini u Srbiji napadnuto 57 novinara, što je bilans koji je vodilo Nezavisno udruženje novinara Srbije. U okolnostima u kojima deluje da institucije pokazuju otvoreni nemar za bezbednost novinara, očigledan je nedostatak solidarnosti medija povodom napada na njih, beleži Milan Nešić.
Salva preti pre svega preko društvenih mreža, a stiglo nam je jedno anonimno pismo poštom u kojem nam je poručeno da ćemo i mi i naše porodice plivati Dunavom, odnosno da ćemo biti likvidirani ili bačeni u Dunav.
Prisjeća se Dinko Gruhonjić, vojvođanski novinar koji je već godinama na meti pretnji septembarskih događaja. Osim njemu upućene su i Nedimu Sedinoviću, predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Kolega Sedinović je išao na razgovor u Beograd, odneo im je hrpu dokaza, oni su ga, što je pomalo eto bizarno, zamolili da od svi ti pretnji odabere 10 najgorih i da će onda oni postupiti po tim pretnjama, odnosno da će ih istražiti.
Međutim, od toga je bilo slabe vajde, pošto, kako naglašava Gruhonjić, nijedan slučaj pretnji po njegovim saznanjima do sada nije procesuiran. Istovetan scenariju aktualan je i kada je reč o novinarima istraživačkih portala Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, CINS, Balkanska istraživačka mreža BIRN, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Preteće poruke je posljednjih mjeseci dobio i balkanski servis Radija Slobodna Evropa.
Sećamo da sistem jednostavno ne želi da nas zaštiti, zato što u nekim drugim slučajevima, pogotovo kad su prijetnje u pitanju državnim funkcionerima, policija jako brzo odreaguje, kao što ste vidjeli, u roku 24 sata, a u slučajevima našim, novinari koji se bavaju istraživačkim novinarstvom, koji se nađu u nekoj nezgodnoj situaciji, da tu nekako sistem pokazuje da ne funkcioniše ili jako sporo funkcioniše. Za nas je to poruka da nam ne daju podršku sa te strane što se tiče sigurnost.
Kaže Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK koji se bavi razotkrivanjem korupcionaških afera u Srbiji. Uz neprocesuirane pretnje novinarima ukazujemo na činjenicu da Brankica Stanković, autorka i urednica Insajdera, od 2009. godine živi pod policijskim obezbeđenjem. Još uvek se ne zna ni ko stoji za ubistava novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dadi Vujasinović. Istraživački novinari izloženi su i svojevrsnom disciplinovanju tabloida koji prednjače u svojim bliskim odnosima sa aktualnim vlastima. Osim što pitanja novinara Insajdera, BIRN-a, CINS-a i KRIK-a upućena premijeru Aleksandru Vučiću i predstavnicima vlasti, na događajima izazivaju neumesne komentare kolega, većinu priča, novinara istraživača, prati reakcija tabloida koji na svojim naslovnicama diskredituju i blate ličnost autora. Sve to ne izaziva ni kolegijalnu reakciju mainstream medija koji od tih slučajeva skreću pogled u drugom smeru. Dinka Gruhonjića to između ostalog podsjeća na 90. godine. Kako kaže, jedina razlika je što je tadašnju podelu na nezavisne i promiloševićeve medije u današnje vreme zamenilo pregrupisavanje na ugroženu alternativu i mainstream, koji Gruhonjić označava informativnim servisom aktualne vlasti.
Oni se ne bave novinarstvom, to je sve više propaganda i onda je vrlo teško govoriti o nekoj elementarnoj solidarnosti među novinarima kad još uvijek ne znamo suštinski ko su u ovoj zemlji novinari, a ko su poslušnici vlasti, ekonomski propagandisti i tako dalje.
Ukoliko ovakvo stanje bude potrajalo, Srbija će neizostavno doći u stanje jednoumlja i jednopartizma, upozorava dugogodišnja novinarka Vesna Mališić. To je međutim, kako kaže, nužni preduslov za proces koji je označila kao dugo očekivano osvješćivanje.
Branitelji ovog režima mnogo rade na oslobađanju ljudi, zato što su preterali, zato što to gubi svaki smisao, zato što se to graniči ipak sa ruganjem zdravoj pameti. I to je možda šansa. Nažalost, za novinarstvo bi trebalo da bude šansa bitka za profesiju, borba za uspostavljanje profesije u najelementarnijem smislu. Mi ovde kao da jurimo svoj rep 100 godina, stalno se borimo sa istim problemima, stalno osvajamo se vodu i nikada da je osvojimo.
U nekoliko posljednjih izveštaja Europske komisije o napretku, svojevrsnom pregledu i smernicama za usklađivanje standarda sa Evropskom unijom, Srbiji je predočeno da nema napretka u uslovima za punu primjenu slobode izražavanja. Tu činjenicu nadležni primaju k znanju, ali se u praksi ništa ne menja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U narednim minutima u prilogu Branke Mihajlović o tome da li današnje pozorište u regionu odgovara izazovima vremena.
Da li ste na ovogodišnjem Bitefu gledali Nad grobom glupe Evrope, predstavu slovenačkog reditelja Sebastijana Horvata, Rodoljupce Andraša Urbana, Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici sarajevskog reditelja Dina Mustafića? Da li ste gledali predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje? Možda ste gledali Cezara beogradskog reditelja Kokana Mladenovića ili predstavu Gde je revolucija Stoko Boruta Šeparovića?
Prvo reći da u posljednje vrijeme otkrivam islam u kojem za sebe pronalazim jednu ljepšu i čišću ljubav.
Zavezao sam je oči. Kada sam mi zavezao oči, neko sam je uvezao samo jedan ljepš.
Ako ste gledali većinu tih predstava, može vam se učiniti da se nešto važno događa na XU teatarskom prostoru, da su stvaraoci uhvatili bika za rogove. Da li su? Reditelj Kokan Mladenović.
Ja mislim da je to samo primjer. Postoji i dalje ogroman kukavičluk ljudi koji se bave teatrom, sem časnih izuzetaka.
Na pitanje koliko ima konformizma u pozorištima regiona, slovenački reditelj Sebastijan Horvat se slatko nasmejao.
Ogromno. Ima ogromno konformizmu. Ja sam imao probleme i u Sloveniji, barem nekoliko puta kad su mi otkazali predstavu, kao nema novca, nema para. Ja mislim da je problem u društvu i u politici koja uopće ne uvažava drugčije mišljenje od neoliberalizma. Ako ti misliš na neki drugi način, ako ti predložiš neki drugi model osjećaja i sveta i politike, onda te treba diskreditirati na bilo koji način.
Evropsko, bolje reći skandinavsko iskustvo rediteljke Anje Suše, koja posljednje godine radi van zemlje, najviše u Švedskoj, Danskoj, ali i Sloveniji. Drugačije je. Predstave koje radi, kaže Suša, mogu se podvesti pod političko, odnosno subverzivno pozorište.
Upravo sam u pozorištu u Helsingborgu realizovala predstavu Urnebesna tama nemačkog autora Wolframa Lotza, koja se bavi postkolonijalnim evropskim diskursom i odnosom zapadne civilizacije prema drugom i drugosti uopšte i prema svima koji dolaze sa socijalne margine ili sa dna te neke društvene kace i koji predstavljaju ogromnu masu ljudi bez privilegija u zapadnom društvu. I to je rezultiralo predstavom koja je zaista izazvala dosta kontroverze i bila je jedan nestandardni pozorišni događaj.
Kakav je odnos u Švedskoj prema pozorištu koje provocira Anja Suša?
Dovoljno otvoren za različite utjecaje, za različite pristupe temama koje nisu uvek ugodne svima i mislim da to i treba da bude svrha jednog ozbiljnog pozorišta koje ima ima podršku jedne ozbiljne i odgovorne države.
Jedan od najprovokativnijih pozorišnih stvaralaca u regionu, Oliver Frljić u Mostu Radija Slobodna Evropa, je svojevremeno komentarisao primedbe da je politike previše u njegovim pozorišnim projektima.
Ja se najviše plašim onog kazališta koje je naizgled ili se barem tako predstavlja ideološki neutralno, i ako me bilo ko optužuje da je u kazalištu koje radim previše politike, mogu reći samo da mi je to jedna vrsta komplimenta.
O navodnom višku politike u pozorištu govori i Sebastian Horvat.
Politika je stvar naših života. Gledajte šta politika radi sa nama. Mislim, pa politika je kod nas u krevetu, u svakom momentu. Ne možemo da se pravimo da toga nema.
Sarajevskog reditelja Dinu Mustafića zatekli smo u Beogradu, gde u Bitev teatru radi predstavu Novo doba po dramatizovanom tekstu knjige eseja Viktora Ivančića Radnici i seljaci. Njegovo mišljenje je da je teatar na eksiju prostoru poslednjih godina imao najviše subverzivnog potencijala. Na kakav je odgovor naišao?
Zadnjih, čini mi se, godinu i pol dana se pokušava kroz dosta suptilan, represivni način, prije svega kroz infiltriranje podobnih kroz upravne i nadzorne odbore, staviti pod kontrolu institucije u kojoj neće se baš naći mjesta za predstave koje bi imale vrlo jasan kritički i autorski stav. Čini mi se da i taj prostor nezavisne scene koji je znao da korigira taj uspavan ili mlitavi mainstream upravo nedostatkom sredstava, redukcijom budžeta, sve više postaje bezopasan.
Koje su nepoželjne teme u srpskim pozorištima? Pitali smo Kokana Mladenovića, reditelja koji u susednoj Rumuniji u Mađarskom nacionalnom teatru u Temišvaru priprema Šekspirov sonet 66.
Pre svega obračun sa aktualnim političkim elitama. A odustajanje od borbe sa tim političkim nakaradama koje kroje našu sudbinu trenutno, a jeste odustajanje od aktualnog pozorišta.
Ako se ne odrekneš nepoželjne teme, postaješ nepoželjni stvaralac, iskustvo je Kokana Mladenovića.
Proteklih gotovo 5 godina mog pozorišnog života vezano je isključivo za inostranstvo i za ponekim incidentnim retkim radom u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A učenici novog obrazovnog profila u Užicu, operateru drvnoj industriji, nadaju se sigurnom poslu. Posle 40 godina umjesto škole učenika u privredi pojavilo se partnerstvo javnog i privatnog sektora. O dualnom obrazovanju u tekstilnoj industriji govorilo se i u Arilju, gde nema dovoljno kvalifikovanih tekstilnih radnika. Priču ima Novka Ilić.
Dva dana u nedelji su u 7 fabrika nameštaja na praktičnoj nastavi. Učenici kažu privukla ih je mogućnost sigurnog zaposlenja. Nikola Smiljanić i Marko Melentijević.
Zato što se lakše dobije posao. Gledao sam po internetu kako to rade ovi tapetari i stolari, pa me zanimalo i onda sam upisao ovu školu.
Planiram da završim višu školu i onda bih se zaposlio u nekoj od ovih kompanija.
A vlasnik fabrike nameštaja Atlas u Užicu, Živorad Jovović, objašnjava da nema dovoljno kadra u ovoj struci, a učenici imaju šansu da najpre dobiju stipendiju, a posle i posao.
Verujem da ćemo vrlo brzo pokušati da ih pridobijemo stipendijama.
O sličnom modelu javno-privatnog partnerstva razmišlja se i u Arilju, poznatom ne samo po malini, već i po velikom broju tekstilnih radionica. Razgovaralo se o problemu nedostatka tekstilnih radnika i značaju partnerstva škola i tekstilne industrije. Slađana Milivojević, direktorka klastera modne i odevne industrije FAKT.
Da pokušamo da u razgovoru sa državom, sa Privrednom komorom Srbije, damo značaj tekstilnoj industriji i da na neki način skrenemo pažnju na nas i da im kažemo da nam je potrebno što pre kvalitetan kadar koji će odgovoriti na naše potrebe.
Ministarstvo obrazovanja zajedno sa privrednim komorama mora biti aktivno u povezivanju srednje škole i privrede, istakla je Gabriela Grujić, pomoćnica ministra obrazovanja.
Prvi put se zajednički okupljaju predstavnici iz privrednih subjekata i predstavnici iz oblasti obrazovanja i donose zajedničke zaključke šta je to potrebno promeniti u novom planu upisa za 2017. godinu. Najavljam da će taj plan upisa izgledati drugačije, da će se poštovati zaista realne potrebe naše domaće privrede.
Treba doneti zakone kojima će dualno obrazovanje postati obaveza i stvarnost, ali u zakonskoj reformi mora učestvovati konačno i privreda, smatra Milan Lončarević, vlasnik arijske kompanije Jasmil.
I da bi efekti tog dualnog obrazovanja bili onakvi kakve si želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Emotivna i fizička ispražnjenost razlog ostavke, saopštila Marina Maljković, dosadašnja selektorka ženske košarkaške reprezentacije. Počinilac napada u Istanbulu je iz Kirgistana i povezan je s Islamskom državom, javljaju turski mediji. Češki MUP traži izmjene ustava da građani mogu da pucaju na teroriste. Sirijski pobunjenici zamrzli razgovore o učešću u mirovnim pregovorima. Sutra u Srbiji razvedravanje, najviše 8 stepeni, uveče kiša i sneg. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.